Бишкекте саат 8 ООД азаттык радиосу. Утман күнүңүз менен. Бүгүн жекшемби 29 май, микрофондо Али Токтокунов. Алдыда өтүп бараткан жумадагы Кыргызстанда жана дүйнөдөгү урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат аналитикалык программасы. Ошондой эле Чоожай Каракөлдөгү аскер бөлүктө ажал тапкан жоокердин өлүмүнө байланыштуу шектүү жагдайларга кенен токтолот. Мындан сырткары элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстанга акча салуусун азайтып, Орусияда бизнес ачып жаткан мигранттардын көбөйгөнү, анын себептерине токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Өтүп бараткан жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай урунттуу окуялар жүз берип, маанилүү маселелер көтөрүлдү. Апта маалымат аналитикалык программасында Айданбек Ахмат уулу менен бирге сереп салсак.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада Кумтер Operating Company'ни биринчи инстанциядагы сот 6,7 млрд сом айыпка жыкты. Казак министринин сөзү кыргызстандыктарды ардантты. Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон делегаттардын добушун топтоду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 май дүйшөмбү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 22 майда Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушту. Президент Атамбаев жолугушууда Кытай Кыргызстандын баардык өтүнүчтөрүн аткарып жатат деп ыраазылыгын билдирди. Кытай министри Борбор Азия регионуна сапарын алкаганда Кыргызстанга дагы кирген болчу. 24 май шейшемби Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарынбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хадыжы Мурат Коркумазовго чыгарылган өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. 1 май райондук соту Нарынбаевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга, Коркумазовду 1,5 жылга кескен. 25 май шаршемби Бишкектеги райондор аралык сот Кумтер Operating Company'ге 6,7 млрд сом айыппул салган чечимин чыгарды. Кок кен казууда экологиялык талаптарды бузган деп экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция сотко берген. 26 май бейшемби Жогорку Кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу кесепети боюнча өкмөттүк саат өттү. Анда быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы, өткөн жылы андай кайгылуу кадамга баргандардын саны 96 бала болгону айтылды. 27 май жума Кадамжай районунда каттуу жаандан кийин селде 5 киши наут болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин кесепетин жоюу, жолдорду ачуу боюнча иштерин жүргүздү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы жана ички саясатындагы картинаны көрсөткөн бир катар орчун окуялар болду. 22 майда Кыргызстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван И келди. Аны Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев чоң шаани менен тосуп алып, төшүнө Данакер орденин такты. Жолугушуу учурунда кыргыз тараптан Кытай лидери Си Цзиньпиндин дарегине мактоо сөздөр айтылып, Кыргызстандын бардык өтүнүчтөрүн көңүл сыртында калтырбаганы, мыкты кошуна катары дайым колдоо көрсөтүп келатканы белгиленди. Алмазбек Атамбаевдин Кытай лидеринин ашыра мактоолору бир жагынан Ташкенге, экинчи жагынан Москвага «Керегем сага айтам, келиним сен ук» дегендей болду.
Сиз тышкы иштер министри болуп турган 3 жылдын ичинде кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Бир мисал, быйыл биз кышта жарык болобу, болбойбу, айрым кошуналарыбыз өчүрөбү, өчүрбөйбү деп ойлонгон жокпуз. Биздин энергетикалык көз каранды болбогонубузга Кытайдын салымы чоң. Албетте, Кытай эл республикасынын төрагасы, урматтуу Си Цзиньпинге ыраазычылык айтам. Кытай Кыргызстандын чыныгы досу.
Чындыгында Кыргызстандагы саналуу ири долбоорлордун баарын Кытай каржылап жатат. Маселен, датка кемин электр линиясы, кээде кереги бар беле деген суроо жараткан альтернативдүү түндүк-түштүк автожолу, Бишкек жылуулук борборуну реконструкциялоо Кытайдын насыясына жасалып жатат. Акчасы арбын Кытай байлыгын ушундай эл аралык долбоорлорго салуу менен сактоо амалын көрүп жатканы да маалым. Орусия болсо Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду дурустап жылдырбай, аягында баары токтоп калды. Алмазбек Атамбаев 23 майда Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммитке аттанды. Мигранттарга жана качкындарга жардам көрсөтүүгө арналган саммитке Кыргызстан маселе чечүү үчүн эмес, спайгерчилик үчүн чакырылганыдагын белгилүү. Анткени Кыргызстан өзү жардам берүү эмес, жардамга муктаж. Мына ушул спайгерчилик сапардын кенемтеси башка жактан да көрүнүп калды. Алмазбек Атамбаевди Түркияга келген сайын үзгүлтүксүз кабыл алып турган түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган артка кетип, бул ирет эски досу менен жолугушууга убакыт таппай койду. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мындай көрүнүштөр эки тараптын мамилесинин сууп калганын көрсөтөт дейт.
Сууп калды деп айтсак болот да. Ушундай көрүнүптүр, сууп калгансыйт да. Анткени мындай да эми чоң ушундай саммиттерде кабыл алган мамлекеттин жетекчиси ар бир башка жактан келген мамлекеттин жетекчиси менен 5-10 мүнөткө болсо дагы колун кысып, ал акыбал сурашып бир өтө орчундуу маселелерди сүйлөшөт да. Ушундай традиция бар эмеспи? Бул жерде мындай болбой калганын ошол себеби мен жакшы терең түшүнбөй атам да.
Президенттин маалымат кызматы болсо, Атамбаевдин сапарында түрк жетекчилиги менен жолугушуу каралбаганын маалымдады. Кыязды Орусия учагын атып түшүрүүгө байланыштуу чатакта Кыргызстан жетекчилигинин билдирүүлөрү Түркияга жага берген эместей. Республиканын ички саясаты узап бараткан жумада жасалма паспорт жаңжалы, Нарымбаевдин соту, Өмүрбек Текебаевдин президентке хаты жана кумтөр боюнча соттун сенсациялуу чечими менен коштолду. Стамбулда Кыргызстандын 98 жасалма паспорту менен кытайлык уйгурлардын кармалышына байланыштуу маселе 25 майда жогорку кеңеште каралды. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев ал паспортторду жасоого мамлекеттик каттоо кызматынын тиешеси жок деп чыкты. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов бул жерде баары эле жөнөкөй эмес деген пикирин айтып чыкты.
Мына момуну персонификация кылыш, бул кустарынан жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан бул жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Муга 2-3 жыл болду. Мына бандиттерден чыгып атат, бор закондордон чыгып атат. Демек бизде ушул паспортту даярдаган өзүнчө бир чоң кылмыштуу топ бар. Мен ишенбейм да ушуну кустарынын методунан бирөө жасап, алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп. Демек бул бизден Деларудан келген паспорт. Бирок Деларудан чыккан буклет кантип тигилердин колуна тийип калып атат ошону биздин укук коргоо органдары издеш керек. Утерия деп оформтетип, тияктан утерия даярдайт. Болгону бул персонификация кылганда гана башка жарандыкын коюп коюшу мүмкүн да. Мына бул персонификацияны кылыш оңой эмес.
Өлкөнүн тартип коргоо органдары паспорт жаңжалы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп, тиешелүү адамдар суроло баштаганын билдирди. Бирок да Кыргызстан паспортуна коррупциялык жолдор менен ээ болуу көптөн бери көйгөй жараткан маселелерден болуп келатканы дагы белгилүү. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев болсо, президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевди сотто активдүү коргоодон сырткары президент Алмазбек Атамбаевга кат жазып, Нарында судья болуп иштеп жаткан Жапар Эрматовду кызматтан жогорулатпоого чакырды. Партия лидери өтүнүчүн Эрматовдун кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевди бошотууга кошкон салымы менен негиздеген. Албетте Өмүрбек Текебаевдин мындай чакырыгы жөндүү, бирок ал өзү ошол Азиз Батукаевдин бошотулушун толук мыйзамдуу деп жогорку кеңеште коргогон. Ал кездеги башкы прокурор Аида Саляновану Атамекендин тизмеси менен жогорку кеңешке алып келишин кандай түшүнүүгө болот? Биринчиден, мүмкүн Саляновану мандатын тапшыртып, андан кийин башкаларга сунуш айтуу жөндүү болмок беле деген суроо жаралат. Данияр Нарымбаев болсо сот системасынын прокуратура, тергөө деги эле баарын айыптап, бирок бир гана президент Алмазбек Атамбаевга үмүтүн жана ишеничин арткан. Данияр Нарымбаевга жаалдуу оппонент болуп жаткан, бирок оңбогондой акча менен абактан чыккан Нариман Тулеев да жалгыз президентке үмүтүн байлаган. Өзүнүн актыгын далилдеген документтер менен президентке кирсем, маселе чечилет эле дегендей оюн билдирген. Бири абакта отурган, бири эми эле эркиндикке чыккан, мамлекеттик системанын иштөө механизмдерин ичинен билген бул эки саясатчынын мыйзам жана сотко эмес, президентке жагалданып жатышынын себеби бирөө гана да. Кыргызстанда бардык нерсенин учугу бир адамга келип байланышында. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын ички саясатында өзгөчө маанилүү окуя 25 майда болду. Бул күнү Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр Оперейтинг Компанини 6 миллиард 700 миллион сомго же 100 миллион доллардын тегерегиндеги суммага айыпка чыкты. Кумтөркөнүндөгү экологиялык мыйзам бузуу, келтирилген зыяндарга байланыштуу, кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери Кумтөр Operating Company'ни сотко берүүгө аракеттенип келген. Бирок эң жогору жактан колдоо болбогондуктан алар соттун босогосунан ашпай келген. 28 апрелде Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесин күч структураларынын тинтүүсү апрель инкылабынан бери сакталып келаткан жогорку бийликтин Кумтөргө карата позициясы өзгөргөнүнөн белги берди. Ошого жараша сот иштери дагы жылып, ал Кумтөр Operating Company'ни миллиарддаган доого жыгуу менен аяктады. Мына ушул соттук териштирүүлөргө удаалаш Кумтөрдө кен казууга жыл сайын берилип келген уруксаатты дагы мамлекеттик башка органдар кечиктире баштады. Кыргыз бийлигинин Кумтөргө карата позициясынын 6 жылдан кийин мына ушинтип өзгөрүүсүн бир нече жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, Кыргызстанга акча керек. Бюджеттин тартыштыгы 25 миллиард сом болуп, жол курулуштары үчүн каражат табылбай жатканда Кумтөрдөн башка каяктан алууга болсун? Экинчиден, Центрдин жетекчилиги кыргыз бийлигинин пикирин эске албай, кошумча акцияларды чыгарып, Кыргызстандын үлүшүн кыскартууга барды. Анан сырткары ар кандай айла амал жана шылтоолор менен жарытып дивиденд дагын төлөбөй келет. Үчүнчүсү, президент Алмазбек Атамбаевди Кумтөр боюнча убадасын аткарбады деген айыптоолор ар тараптан байма-бай айтылып келет. Мүмкүн президенттик мөөнөтү соңуна жетип калганда Сентераны бир аз сестентип коеюн деген ой президентте пайда болгондур. Маселе эми кыргыз бийлигинин мына ушул карманган позициясын канчалык аягына чыгарууга даярдыгында калды. Албетте, Центра Gold Inc. бул доону төлөөгө шашпайт. Компаниянын өкүлдөрү соттун чечимине макул болбой, жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Жума күнү маалымат жыйынында Центранын өкүлдөрү 30 июнга чейин кен казууга уруксат берүү маселеси чечилбесе, анда Кумтөрдө иш токтотуларын дагы эскертишти. Андан сырткары Центранын жетекчилиги Кыргызстан менен талаш тартыш маселелерди эл аралык арбитражда гана чечебиз деген позицияны дагы карманып келатканы белгилүү. Кыргызстандагы тоо-кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев талаш тартыш эл аралык арбитражга чейин барса Кыргызстандын жеңиши татаал дейт.
Мына 2009 жылга чейин болгон иштердин баарын кечиришип кол коюп коюшкан да. Муталбайбыз биз Кыргызстан. Кумтөрлүктөрдүн 2013 жылы берген справкасы бар. Мустун үстүнө асфальт коюу үчүн мынакей чечимиңерди, мына уруксатын, анан жыл сайын биз уруксат берип атабыз да, пландарын көрүп бекитип берип атабыз. Шундай кыла бергиле да. Аларда документтерди карайт. Анан кийин мустка штраф салган эштерде жок азыр. Сууга штраф салган эштерде жок азыр дүйнөдө. А бизди кайдан тапты ал штрафты? Формадан кайдан тапты? Мунун баарлыгы келип эле логикасы баган нерсе болуп калат да.
Албетте, Кыргызстанда өз позициясын мүмкүн болушунча бекемдеп алган Центра Gold Inc. менен күрөшүү кыргыз өкмөтү үчүн жеңил желпи болбойт. Бирок каалоо болсо, мамлекеттин кубаты жана айла малы абдан эле жетиштүү экени дагы белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандыктарды узап бараткан жумада Казакстандын маданият министри Арстанбек Мухамеди уулу өз сөздөрү менен бир топ арданты. Арстанбек Мухамеди уулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушууда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген экен деп Ак кеме повестин мисалга келтирген. Андан ары сөзүн улаган казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажаатканы тазалап жүрөт. Алар буга мекенинде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп айткан. Арстанбек Мухамед уулунун бул сөздөрү намыска тиерлик, бирок окууну эми бүткөн эч кандай кесиби жок жаштарыбыз, кыз келиндерибиз Орусияга барып, эң төмөнкү квалификациядагы жумуштарды жасап жүргөнү чындык. Ошондуктан бул жерде жаштарды бир кесипке ээ кылуу маселеси көтөрүлүүгө тийиш. Бийликтин, коомчулуктун ойлоно турган, чече турган жагы ушул жакта дейт саясатчы Алекбек Жекшенкулов. Мухамед уулун ак кемеге салыштырууна келе турган болсок, ал жерде параллель келтире турган бир гана жагдай Нургазынын таята тайэнесинин колунда калып, ата энесиз абдан кусо болуп жүргөнү. Бирок бул мигранттар эмес, кайсы бир деңгээлде алардын айылдарда калган балдарына мисал боло ала турган жагдай. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясаттын учугу узап бараткан жумада бирде Жапонияга бурулуп, бирде АКШга, бирде Европа Азия чөлкөмүнө бурулуп жатты. Азияда Индия жана Иран лидерлери Нарендра Моди жана Хасан Роухани Тегеранда Иран аймагында Чабахер портун куруу, илим, техника, соода, экономикалык кызматташуу келишимдерине кол койсо, Жапония чоң жетинин саммитин кабыл алды. Ауганстанда болсо талиптердин лидери Ахтар Мансур америкалык дрондун соккусунан өлүп, анын ордуна 25 майда Хейбатулла Ахунзада жаңы лидерликке шайланды. Ооган талиптери өз лидеринин өлтүрүлүшүнө жооп кылып, Кабулда теракт уюштуруп, андан 11 киши наот болду. Теракт Ауганстандын сот кызматкерлерине каршы уюштурулду. Мына ошондон кийин 26 майда Жапонияда саммитке катышып жаткан АКШ президенти Барак Обама талиптердин жакын арада Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө келиши күмөндүү экенин мойнуна алды.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
Мезгил келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгер андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоого алат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар.
Жапонияда чоң жетиликтин саммитинде Украина маселеси дагы каралды. Лидерлер Орусияга каршы санкциясын улантууну колдошту. Европа биримдиги Орусияга санкцияларды дагы бир жылга узартуу маселесин июль айында карамакчы. Бул санкциялык саясат Орусия турмушун бир топ оорлотуп жаткан менен мунайга баа узап бараткан жумада $50 ашып, Москванын көңүлүн бир топ жайгарды. Анткени жылдын башында эле дүйнөлүк базарда бир баррель мунайдын баасы $27 чейин төмөндөп, мунай казуучу өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусия, Казакстандын экономикасынын келечегин бир топко бүтөмүккө салып жаткан болчу. 26 майда чоң жети мамлекеттин саммитинде Барак Обама өз өлкөсүндө жүрүп жаткан шайлоо өнөктүгүнө да көңүл бөлүп, Республика партиясынан АКШ президенттигине талапкер болууга умтулуп жаткан миллиардер Дональд Трамп эл аралык саясатты түшүнбөйт. Анын айрым билдирүүлөрү дүйнөлүк лидерлерди бейпайга салууда деген эле. Бирок ошол эле күнү Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон 1237 делегаттын доошун топтогонун жарыя салды. Демек Дональд Трамптын июль айындагы курултайда Республика партиясынын талапкери болуп, расмий бекитилип, ноябрда президенттик шайлоого чыгышына жол ачылууда. Демократиялык партиядан талапкер болууга умтулуп жаткан Хиллари Клинтон жана Берни Сандерстин таймашуу болсо токтой элек. Сенатор Сандерс аягына чейин көрөшөм деген убадасында турууда. Ал эми талдоочулар Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн талап кылынган 2383 делегаттын доошун топтоп алдыга чыгат деген ишеничте. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматулла алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын берүүсүн угуп жатасыз. Эми кезекти Чоожай түрмөгүнө узаталы. Жалал Абадтын аскер прокуратурасы Каракөл шаарындагы улуттук гвардияга караштуу бөлүктөгү жоокердин өлүмү боюнча кылмыш ишти тергеп иликтеп жатат. Ушул айдын башында башкы штаб эки аскер тамашалашып эле кармашып жатып, бири экинчисин кокустан өлтүрүп алды деп кабарлаган болчу. Бирок өлгөн жоокердин жана аны өлтүрүүгө шектүү деп камакка алынган аскердин дагы жакындары буга ишенбей жатышат. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы мына ушул окуянын чоо жайын жеринен иликтеп келди.
Катардагы Жөнкер Шанаев деген ушул жерде кызмат өтөп турган рота боюнча нөмөтчү, аскер бөлүгү боюнча нөмөтчүгө баяндама кылган жеткен учурда бул жерди таштап бул жака келген, бул жерде жоокерлерди таптап чыгат.
Каргаш алуу окуя ушул айдын башында, тактап айтканда 4 май күнү кечки саат 11:00 чамасында болгон. Улуттук гвардияга караштуу 718 бөлүктүн командиринин өзү курам менен иштөө боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Нурбек Сыдыкбековдун айтымында Адилет Шанаев ошол күнү эшик кайтаруучу болуп турган. Бирок кыска мөөнөткө кароосуз калгандан пайдаланып, уктап жаткан жоокерлер жаткан бөлмөгө барып, алардын тынчын ала баштаган. Мындан улам ак тилек ак жол уулу экөө кайым айтышып кармаша кеткен.
Жоокерлер уктап жатканда ар бири басып, жоокерлерден тоскоолук. Атагыдагы жоокер ак жол уулу ушул жерде жатканда көп болсо сөздөн сөз чыгып аягында кармашка кетишип шанай ак жолдун моюна кармап күрөшө кетишип тепкенге да үлгүргөн. Балдар ажыратып калышкан. Где-то бир 10 секунддун ичинде ушундай окуя болуп кетип медициналык бөлүккө жоокерлер алып барышкан, бирок кага тырбай кырсык болуп кетти.
Ошол окуяга күбө болгон Манас аттуу жоокер Ак Тилек менен Ак Жол дос мамиледе болгонун, ага чейин ортосунда уруш талаш чыкпаганын кеп салып отурду.
Урушканда колдо уже деле иштеген эмес, мындай бир мен кол иштеген эмес. Урушкан бир мүнөткө жеткен эмес, бирок 40 секундтун ичинде болуп кеткен иш. Кокустан болгон. Ага чейин экөө жакшы болуп турду. Уруш талаш чыкпаган, алдында нарядта турган Динонун местосунда турганда каза болгон бала. Себепке семечке чалып турду, бул бала семечке алып келип берип кетип кирип жаткан.
Бирок тамашалашып кармашып жатып өлтүрүп алды дегенге Ак Тилек менен Адилеттин жакындары бир катар себептерден улам мунабай жатат. Бир бүлөнүн жалгыз уулу маркум Ак Тилек Ак Жол уулу былтыр күзүндө Ош облусунун Алай районунан армияга чакырылган экен. Бөлүктөгү бойлуу, олбурлуу, чымыр денелүү балдардын бири болгон. Аны чоң энеси Кайра Рахманбердиева багып чоңойткон. Рахманбердиеванын расташынча, небереси күн алыс чалып, ал акыбалын билдирип турган. Бирок ошол каргашалуу окуя болоордун алдында 10 күндөн ашуу убакыт сүйлөшпөй калган.
Караскүлгө полицияга өзүм барган. Көрүп, таанышып бардыгын көрүп келген. Полковник менен сүйлөшсөм айткан, былтыр бир бала өлдү эле эже. Буйр ушундай мына алаканыма салып туруп, куш чагырып колун тапшырам деп. Анан кийин бир жакшы эле сүйлөшүп аткан, түн байы сүйлөшүп аткан. Акыркысы 14 күн мурун ошо подарка бергенимде Нурун апа деп сүйлөштү. Апа сулужбаларың кандай? Айтсам апа өзүм беш, сулужбам беш деди. Ошол боюнча 14 күн сүйлөшпөй калды. Менин балам теле өлө турган эмес эле айланайын, өлө турган эмес эле. Качан сиз дайыңыз, биз качан өзүбүз дайыбыз. Муну чоңдор өлтүрдү, чоңдор өлтүрдү. Мурун эле контакттады дагы, анан кийин жаткызды. Ана сакайат, мына сакайат дедим, бирок сакайбайды, өлгөндө ма ал калады, өлтүрө калды. Ошолорду шалаа кылгы. Биз качанга чейин сыздайбыз, качанга чейин боздойбуз. Айдай балабызды өлтүрүп ушинтип алып келип колубузга тапшырып атса, эмне үчүн карашпайт? Кана жоопкерчилиги. Арстанбек, колуңа салып апарам дедиң бул Арстанбек, колума салып апарам, былтыр бир бала өлгөн. Ошо эми өлтүрбөйүн дебедиң беле? Кана сөзүң а, эмне иш кылдың? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Эмне кой кайтарып жүрөсүңбү? Кой кайтарып жүрөсүңбү? Же тоок кайтарып жүрөсүңбү?
Маркум жоокердин атасы Акжол Молдокулов болсо, уулунун өлгөнү жана ооруканага түшкөнү боюнча мөөнөттөр боюнча тактык болбой, ача маалымат берилип жатат дейт.
Бир эле баланын бир эле тепкенине өлүп калбайт. Башка бирөөлөрдүн катышы бар деген өзүнчө күмөн пайда болуп атат. Солдаттарын көрүп келдим ал жерде. Солдат балдары, маясуулдары ушунда балам жок болуп калды. Кандай жолунан жок болуп калды? Айтылар билесе, 3 бала айткандан кийин бир контрактинде туруп алып, дагы айтып атса, болду да эми баардыгы сүйлөшөбүз айтат деп ошол жерде катышып сүйлөп аткан. А дежурный по роте деген ал жерде мен мынанчада чыктым, мынанчада чыктым. Ал жагы вообще сатпа дене келбей атат. Анан айткан баламын больницага жаткан убактылары, башкалары өлгөн. Морга жаткандар адам катары эмес, мал катары таштап коюшту, көзүнө чымын чычып коюшту, чымындар бетине конуп жатат. Балам армияга чакырып аткан кезде мен анын жалгыз балам алып калам деген. Алай район боюнча машинадагы анын квартиратышып, анын мамысына тийишип, эркексиңби, эмне эле качып атасың деген сөздөрдү айтып, анан бир кезде балам мени аяды, акча сурашкан, 5000 акча берсем 5000 жетпейт, 7000 бересиң деген. Жалгыздарындардын балдары ушул армияга алып, анан туруп кулап келип бере берсе 62-нчи бала болуптур менин балам ушу. Дежурный по роте, дежурный по части, ответственный по части дегендер баардыгы. Ошолор жооп берип мыйзам түрүндө баардыгы өзү адилет чечип берсе көксүнүн суу ит эле. Анан бурмаланып кете турган болсо оттолуктан наркерк болсо, анда мен дагы башка чара көргөнгө аягына чыгышка даярмын. Денесинде бир дагы көк жок, кандай көк жок, келгенде көрдүк, бетинде көк бар, бөйрөгү капкара болуп кеткен, тамагында тактары бар көгөргөн. Нерсе болду, муунтуп койду деген.
Жабырлануучуга адилет укуктук клиникасы жардам берип жатат. Бул уюмдун юристи Жигит Толкунбек уулу тергөө объективдүү болушу үчүн күбө катары көрсөтмө берип жаткан жоокерлер башка бөлүккө которулушу керек деп эсептейт. Жана мындай өтүнүч менен башка штабка кайрылганы жатат.
Бул бала өзүнүн күнөөсүн жок жерде мойнуна алган. Бул ишке контракттык негиздеги аскерлер дагы тийиштиги бар деп айтылып келүүдө. Тергөө объективдүү жүрүш үчүн Каракөлдө аскер бөлүктө окуяга күбө болгон жоокерлер башка бир аскер бөлүккө, мисалы үчүн Ош шаарындагы аскер бөлүгүнө которулуп, ошол жерде жүрүшсө деген ой. Анткени ошондо гана толук текшерилип чыгат. Контракттык негизде аскер кызмат өтөгөндөр терс таасирин тийгизип, басмырлап же ошондой күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таасир эте албайт да.
Жак жол уулунун өлүмүнө шектүүдөп камакка алынган Адиле Шоноевдин туугандары ага күнөөнү таңылып жатканын айтып келишет. Бир тууган эжеси Жылдыз Мараимова иниси менен Каргаш алуу күнүнүн эртеси бир канча жолу телефондон сүйлөшкөнгө үлгүргөн. Башында аны Бишкектен барган Улуттук гвардиянын саясий иштери боюнча бөлүм башчысы Алмаз Бейшеев күнөөнү мойнун алдыруу үчүн коркутуп жатканын айтып берген.
Саат 2:00 чалсак, Жылдыз же мен күнөөнү мойнуна ал элек, алба дедим. Мен сразу алба, алба деп подстава болуш мүмкүн деп сразу ойно ошо келди да. Адет сени подстава болуш мүмкүн, эч качан мойнуна алба деп макул деди. Уже 3-чү жолу чалып, Адет мой күнөөнү мойнуна албадыңбы? Уже Жылдыз мен күнөөнү мен мойнуна алып алдым, 30 баланы ант берип койдум. Күнөөнү мойнуна алып турушум керек. Бейшеев айтты, сени любой жерден, любой тушкадан суруп чыгып кетем деп айтты. Азыр сен балалыктардын оозун жаап, апаларын жанага Москвага жөнөтөсөң, болду, иш жабылып кетет, мен сени чыгарып алам депти. Анан мен сразу ойума кетти, кантип Бейшеев кудай бекен, ушунча сени чыгарып алгадай. Сен эмнеге Бейшеев кишинедиң? Эртең сенден мен иштесең, бизде иштеп жана алып калсаң, сен судимый деп сен эчтерге албайсың, сен только дыйкан соктан башка эчтеке кыла албайсың, анан ушуларды мойнуна алба деп антип минтип айтып атканда уже макул макул деп угуп турду да.
Улуттук гвардиянын аты аталган өкүлү Алмаз Бейшеев азырынча комментарий бере элек. Жалал Абад облусунун аскер прокурору Сагындык Мукашев тергөөдө алдагы көрсөтмө берерин айтылган бардык божомолдор текшерилерин азаттыкка билдирди.
Ак жол уулунун өлүмү боюнча Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-биринчи 4-бөлүмү, 358-биринчи 3-бөлүмү менен кылмыш иш козголгон. Бүгүнкү күндө тиешелүү экспертизалар дайындалып, кылмыш боюнча күбөлөр жана башка тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Тергөө мөөнөтү 2 ай ичинде болгон тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, иш боюнча объективдүү жана ар тараптуу изилдөө жүргүзүлүп, ошонун негизинде жана жыйынтыгында күнөөлүү адамдардын аракетине баа берилет.
Каргашалуу окуя болгондон кийин башкы штабтын, Улуттук гвардиянын жана анын алдындагы 718 бөлүктүн жетекчилери алмашты. Бирок байкоочулар армиядагы негизги маселелер аныкталып жоюлмайынча мындай көрүнүштөр боло берет дешет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, алардын Кыргызстанга акча которуулары кыскарып келүүдө. Орусиянын миграциялык башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда ал өлкөдө 600 000 чукул кыргызстандык эмгектенет. Бул 1-2 жылдын ичинде Кыргызстандын Орусиядагы элинин саны 100 000 чейин көбөйгөнүн түшүндүрөт. Ал эми акча которуулар болсо, былтыр 1 миллиард АКШ долларын түзөп, мурунку жылга салыштырганда 50% төмөндөгөн. Адистер мигранттардын акча которууларынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубль кунунун түшкөндүгү менен байланыштырып келишет. Ал эми карапайым мигранттар арасында тапкан акчасын Орусиянын өзүндө иштетүүнү туура көрүп, чакан ишкердик менен алектенүүнү чечкендердин катмары көбөйүп баратканы байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн Лаззат Жаныбек кызы мына ушул жагдайга кененсеп салат.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны кескин көбөйгөнүнө карабастан, соңку кездери мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кыскарууда. Орусиянын миграция башкармалыгынын апрель айындагы маалыматына ылайык, учурда Орусияда 600 000 чукул кыргызстандык эмгектенет. Бул соңку 1-2 жылдын ичинде Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 100 000 чейин көбөйгөнүн түшүндүрөт. Ал эми Орусиядан акча которуулар былтыр 1 миллиард долларды түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 50% азайган. Адистер мигранттардын жиберген акчасынын кыскарышын Орусиядагы экономикалык каатчылык жана рубльдун кунунун түшкөндүгү менен байланыштырат. Ал эми мигранттардын арасында тапкан акчасын Орусияда иштетүүнү туура көрүп, ишкердик менен алектенүүнү чечкен мекендештердин катмары көбөйгөнү байкалат. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул жагдайды сөз кылабыз. Москвада автоунааларды ижарага алып, такси кызматын уюштурган жеке ишкер Сыдык Асеров Кыргызстанда акчалуу кардарлардын саны чектелүү болгондуктан ишкердикке ыңгайлуу шарт жоктугун айтат.
Жакшы да. Мисалы клиентский база дагы чоң. Мына Москвада канча миллион адам жашайт. Анан клиентский база дагы чоң, ошол сервисти услуга да мисалы, шияны кылсаң деле же такси кылсаң деле башка иш кылсаң деле оборот чоң. Бирөө албаса экинчиси алып кете берет. Алып сатсаң деле ошол. А Кыргызстанда акчалык чектелүү да. Андай кымбат же мындай оборот кылышка кыйыныраак болуп калат. Менин эле эмес, менин досторум деле ушул жерде бир эки өздөрүн чакан пландары бар, эми ошондо ачам деген ойлору бар. Кыргызстан деле аракет кылып көрүштү, ар аркылуу пландар кылып көрүшү бирок ал жака караганда бул жак да удобно экен да.
Маектешибиз Сыдык акыркы эки жылда Кыргызстанга өзгөчө муктаж маалда гана акча которуп калган. Башында тапкан акчасын толугу менен мекендеги үй бүлөсүнө жөнөтсө, эми толугу менен Москвадагы ишкердикке салууну чечкен.
Ошондой эле нерсе да, азыр акчаны мисалы айлыга сала турган болсоң, бизде эң чоң чыгарша бул баягы той аштары. Ошолор кетет, баскан турган эле кетип калат. Ошондо ошол жака мисалы бир жыл салат, эки жыл саласың, беш жыл саласың, эптеп үй салат, башкалат, кайра эле келет. Анан көрө ушул жакта оборот болуп калган, ушул жак эле университетенет да, ушул жака салыпча. Башта мен салганда мисалы 30га чейин салып атканмын. Жебей ичпейдин басам, мисалы мен ар кылуу иштерди кылдым. 2008 келгенден бери ар сферада иштеп көрүп. Анан азыр салсам, азыр мисалы 10 000, 15 000 мисалы максимум болбосо салбайм.
Орусиядагы 600 миңге чукул кыргызстандык мигранттардын дээрлик 70% 18-35 жаштагылар түзөт. Мурунтан мигранттар Орусияга там салып, бала чаканы багуу үчүн барса, акыркы кезде мигранттардын максаты дагы өзгөргөнүн Акбермет Абдукаримова мындайча түшүндүрөт.
6 жылдан бери Москвадамын. Ар кандай жумуштарда иштеп, мына акыркы 3 жылда базарда сатуучу болуп иштейм. Акыркы 1.5 жылдан бери үйгө аз суммада акча салып, керектүү нерсесине калганын өзүм жеке чогултуп аткандай убак. Ошо кыздардын сулуулук салонун ачсам, мындай чоң болбосо да кичинекей тыкан кылып кичине башында ачып көрүп, анан дальше ошого ылайыктап мындай бизнести жогорулатсамбы дегем. Биринчи келген жылдары 18 000ден 25 000 зарплата алсак айлыгага, анын 10-15 000 биздин күнүмдүк майда чүйдө жашаган жерибизге кетчү. Азыр Кудайга шүгүр, мисалы 35 000ден 60 000 арасы алам, мисалы ошондой болсо 5 000-40 000 акчамы өзүм мындай чогултам да.
Москвада жеке ишкердикке эмерилген мигранттардын басымдуусу орус жарандыгын алгандар. Москвада 4 сулуулук салону бар Жылдыз Кадыралиева жеке иш ачууда миграциялык документтер менен тоскоолдукка учурабоо үчүн орус жарандыгын алган. Учурда Жылдыз 15 адамды жумуш орду менен камсыздайт.
Кыргызстанга салыштырмалуу өтө жеңил. Бул жерден документ жагынан алганда ошол биринчи эле юрист менен барып туруп консультация алып алабыз. Мындайда бияктагы проверка деген коррупцион эмелер редко кто сталкивается. Но менин эмемде ишимде мен андай эметкен жокмун. Проверка именно проверка келгенинде өзүңдү коркпой, документтерин сурап, удостоверениелерин сурап, анын баарын сурап эметсең, они тоже понимают, все предоставляют. Бүт эле жакшы.
Ар ишемби сайын Москвада өз ишин баштайм деген мекендештер деловой завтрак деп аталган жолугушууга чогулуп, Москвада банктан ипотекага үй алуу, жеке ишкананы Орусиянын мекемелеринде мыйзамдуу каттоо жана кыргызстандык дыйкандар өндүргөн продукцияны Орусияда сатуу сыяктуу маселелерди талкуулап, бири бирине кеп кеңешин беришет.
Андан тышкары банк өзүнүн мисалы Московский банк Москвадан квартира сатып алганга болот да, же Московский банк мисалы Мытишиге же Балашихага да, то есть ага региондордун банктары болот да, то есть ошол райондо болуш керек.
Мындай жолугушууларды уюштуруп жүргөн жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Кубанычбек Осмонбеков мигранттар тапкан акчасын Орусияда иштетип жатканы убактылуу көрүнүш деп, келечекте инвестиция Кыргызстанга бурулат деген үмүттө.
Азыр бул жерден иш чара ачып, бул жерге кайра салышка келечекке инвестиция катары мен ушуну туура көрүп атам лично өзүмө. Себептен Кыргызстандан азыр строительство кылайын десең бүт баары эле доллар менен кетет. Рубльдин баасы төмөнгө түшүп кеткени үчүн рубльду сомго которсоң дагы кенедей эле акча болуп калат. Мурда эле 1.5 болсо анда бир жөн эле. Азыр бул жерден тапкан акчаны бул жерге салып, бул жерден бизнес өнүктүрүп алсам, кийин рубль көтөрүлгөндө кайра эле ошол инвестицияга кырсам барат деп ойлойм.
Осмонбеков белгилегендей, Москвада кыргызстандык мигранттар өз жердештерине кызмат көрсөтүү тармагында иш ачууга басым жасашат. Муну Москва жана Москва облусундагы кыргыз диаспорасынын кеңейгендиги менен түшүндүрсө дагы болот. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда тапкан акчасын жеке ишкерликке жумшап, өз ишин ачкан кыргызстандык мигранттар тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жыныбек кызы даярдап алып баруудамын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыканы Шакиров Орусиядагы экономикалык каачылыктын айынан эмгек акынын азайышына карабай жеке ишкердикке өткөн кыргызстандыктар акыркы жылдары көбөйгөнүн белгилейт. Алардын көбү Орусияга үй бүлөлөрүн көчүрүп келип, туруктуу отурукташууга бел байлагандар.
Мына Москванын өзүндө эле бир 100 ашык кафе ресторандар биздин жарандар үчүн иштеп атат. Швея цех иштетип аткан жарандар бар. Москванын тегерегинде чоң строительный рыноктарда бир эле эмес көптөгөн контейнерлерди иштетишип рынокто сатылып аткан товарлардын көпчүлүк пайызы ушул кыргызчанын колунан өтүп атканы. Цемент заводуну сатып алган биздин жигиттерибиз бар. Автомастерскайларды бут кийим чыгарган фабрикасы бар биздин жердештерибиз мына Москвада иштешип атат.
Москвада 30 жылдан бери жашаган Шакировдун айтымында мекендештердин жеке иш ачуу үчүн Орусияны тандоосуна Кыргызстандагы туруксуз саясаттагы түрткү болууда.
Кыргызстандагы акыбал, элдин турмушу, саясаттын монтуп олгу солгу болушу бул дагы биздин мигранттардын Кыргызстанга акча жиберишинин азайышына чоң өзүн салымыны кошуп келип жатат. Ошон үчүн айтат элем мамлекет жетекчилерине, депутаттарга кайрылып айтат элем, мүмкүн болушунча колдон келишинче сырттан иштеп жашап жүргөн кыргыздарды кайрадан үчүн өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн мамлекетине кайтып келиш үчүн жакшы шарттарды, жакшы мыйзамдарды чыгарганга бир жол түзүп беришсе жакшы болот эле.
Орусиянын борбордук банкынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында Орусияда иштеген чет элдиктер КМШ өлкөлөрүнө жөнөткөн акча каражаты 2 эсеге кыскарган. Былтыр 3 айда 2 миллиард долларга жакын каражат жиберилген болсо, быйыл акча которуулардын көлөмү 1 миллиардка жеткен эмес. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда тапкан каражаттарын чет жерде иштетип, жеке ишкердик жүргүзүүгө умтулуп жаткан Москвадагы кыргызстандык мигранттар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Биз жана дин, азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Май айынын ортосунан июндун аягына чейин кымыз менен даарылоонун мыкты учуру дешет адистер. Сергек жашоо берүүсүндө бул ирет кымыз менен даарылануу тууралуу кененчонон сөз болот. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Суусамыр өрөөнүнө барып даярдап келди.
Жаздын келиши менен кымыз терапиясына бар бейнин сүтү менен дарылангандардын саны абдан арбыды. Азыр бардык жакта кымыз менен дарыланган атайын жайлар ачылууда. Кайсы учурда жана кайсы жердин кымызы организмге пайдалуу? Бүгүн биз сиздерге кымыз терапиясы тууралуу айтып беребиз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Карган сайын мокогон акыл эс менен эске тутум жөндөмүн мээни эч качан бош калтырбай курчутуп турса болорун АКШ окумуштуулары далилдешти. Далласта жүргүзүлгөн иликтөөгө 50 жаштан 89 жашка чейинки 300 киши катышкан, алардын арасынан бизнес илим жаатындагылардын мээси картайбаганы аныкталды. Бразилиялык окумуштуулар бет жана баштын кыймылы менен башкара турган майып арабасын чыгарышты. Мындай арабалар колубуту таптакыр кыймылдабай калган же инсульттан кийинки бет аптарга ылайыкташкан. Сан-Паулудогу Кампинас университетинин илимпоздору 2011-жылдан бери бул долбоордун үстүндө иштешкен. Арабага сенсордук камера орнотулуп, андагы 3 өлчөмдүү линзалар беттеги 78 белгини тааный алат. Камера компьютерге туташкан. Ооз, мурун же кашты кыймылдатуу менен бейтап арабаны алдыга, артка, оңго же солго жылдырат. Арабага Wi-Fi коюлган. Баасы $2000. Өпкө рагына чалдыккандардын дем алуусун жеңилдете турган атайын жабдуу чыкты. 2017 жылдан тарта бул аппарат Британиядагы ракты дарылоочу бардык ооруканаларга таркатылганы турат. Кембридж окумуштуулары дем алууну калыпка салган бул жабдуу анализ алууга да жарайт дешүүдө. Өпкө рагынан жылына 1.5 миллион киши каза табууда, жабдуунун клиникалык тажрыйбасы 3000 кишиге жасалды. Польшадагы бейөкмөт уюмдардын бири көзү азиздер үчүн акылдуу көз айнектерди чыгарды. Бул көз айнектер азиздерге бекер таркатылмай болду. Үч өлчөмдүү принтерден чыккан көз айнекке интернетке байланыша алчу камера, кулакчын орнотулган. Көз айнектеги кнопканы басып, азиз адам маңдайында турган нерсенин сүрөтүн тартат. Ал сигнал атайын шилтеме аркылуу телефонуна барып, нерсенин эмне экенин кулакчындагы үн менен айтылат. Парси деп аталган көз айнектер ошондой эле түз, форманда толук айтып берет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бенин сүтүн ичүүнү эңсегендердин саны жана аны адатка айландыргандар жылдан жылга арабызда арбып барат. Күнүгө 5 маал кезек күтүшүп, сүт жана саамал ичишет. Биздин заманга чейинки 4-5 кылымда эле Гомер менен Геродоттун жазууларында байыркы скифтердин жылкынын кычкыл сүтүн ичери тууралуу айтылгандары бүгүн өзгөчө актуалдуу. Жаш 60-тан өткөн ардактуу эс алуудагы англис тилчи мугалими Калия да Жалалабаддан Сусамырга бенин сүтүн ичкени жыл сайын келип турат.
Мындай жалпысынан алганда 11 жылдан бери келем. Эми жердин ар кайсы жеринен. Мен өзүм Жалалабаддык болом. Бул жерге ушу 3 жыл катары келдим. Мында мурда эле апрель айында Сокулукка барып келдик. Сокулукта Жыламыш деген айылда Үчтерек деген жерде да ушундай кымыз эле ичени бар экен. 7 күн болуп калды эле. Анан эми бүгүн келдик биз эрте менен бул жерге. Ошо 7 күндүк ичине толуктайлык деп, ден соолугубуздун кадырына жетип.
Ал эми бишкектик Зейне Дүшеева болсо бенин сүтүн астма оорусунун айынан ичет. Ал сүттүн даамы тууралуу буларды айтты.
Даамы эне сүтүндөй эле болот, таптуу ушундай.
Канча жылдан бери келесиз?
Мен 2010 жылдан бери келем.
Канча күнгө келесиз?
10 күндөн келем дайым эле. Бирок мен астматикмин өзүм. Ушу астмага аябай жакшы, бир жыл жазда ушу майда 10 күн келип койсом, бир жыл жакшы жүрөм, аябай атышкам кармабайт, көп дары колдонбойм.
Дарыгерлер айтабышбы бар деп жок?
Айтат. Төө ашага жиберген, бир жыл төө ашада да болгом. Жардам берет бияк.
Бенин сүтүн адатта май, июнь айларында үркөр чыккыча ичиш керектеген эл арасында сөз бар. Кайсы маалда сүт дарылык касиетке ээ жана сүт саамал менен кымыздын айырмачылыктары тууралуу белгилүү ашпозчу диетолог Данияр Деркенбаев буларды айтты.
Ну, конечно, кумыс лучше всего пить весенний, да, но это не связано с тем, что, скажем, летом или...
Албетте, жазкы кымызды ичкен баарынан пайдалуу. Бирок бул жайкысын же күзгүсүн анын сапаты түшүп кетет дегенди билдирбейт. Тек гана жазгысын чөп жаңы чыккандыктан кымыз таттуураак келип адамга жагымдуу болот. Анан анын курамындагы витаминдер менен минералдык заттар да көбүрөөк. Эгерде сүт менен даарылануу тууралуу сөз болуп жатса, анда кымыз эмес, саамал ичкен пайдалуураак. Анда антиоксиданттар жана С витамини абдан көп болот. Кымыз негизи эле ден соолукка пайдалуу, таза азык да.
Витамин С, аскорбиновая кислота. Ну, кымыз сам по себе здоровый, полезный напиток.
Киши арбын болгондон улам Суусамырдагы Байтур кымыз менен дарылоо комплексинде саала турган бейлер да абдан көп. Ушундан улам аларды азыр колго эмес аппарат аркылуу саап ышталган сабада бишкектеп, андан соң желим чапчактарга куюшат. Ал эми сүттү болсо, жылуусунда кардарларга беришет. Бенин сүтүндө абдан көп минералдар, ошондой эле С витамининин чоң дозасы бар. Ушундан улам аны табигый антибиотик деп коюшат. Кымыздагы бактериялар менен микроорганизмдер адамга канчалык жагымдуу экенин жаш окумуштуу Руслан Адил Акайтегин бир нече жылдан бери изилдеп, докторлук диссертациясын Түркияда жактаганы турат.
Микроорганизмдин түрлөрү көп. Кымыз жазай турчу микроорганизм бир эле түр микроорганизм эмес, бир канча микроорганизм. Аны болсо ар бир чөйрөдө, ар бир аймактын өзүнүн жанагы чөбүнүн табиятынан өзгөчөлүк берет. Сөзсүз түрдө кымызды белгилүү бир микроорганизм эмес, ар түрдүү башка микроорганизмдар да бар. Анан бул биздин жумушта кымыздагы сүт кычкыл бактериялар бар. Сүт кычкыл бактерияларын таануу, идентификация кылуу үчүн жасалып жатабыз. Сүт кычкыл бактерияларынын көбү бизге жанагы ичегиге дос микроорганизмдар.
Эл арасында жана көп дарыгерлер сүт же саамалды алгач ичкенде ичталып, организм тазаланат деген теорияга таянып келишет. Бирок кымыздын бактерияларын ДНК жолу менен иликтеген окумуштуу Руслан Адил буга макул эмес.
Мисалы, ал ферментти иштете албайбыз, ферментибиз жок, ал сүттү сиңире албайбыз. Бирок биздин ичегибизде жашаган микроорганизм ал ошонун ферменти болушу мүмкүн. Ал ферменти болгондуктан ал сүттүн кантын жеп, алар көбөйөт да. Алар көйгөнөктөн инфекцияга алып келет. Башка микроорганизмдардын саны көбөйүп кетет да, анткени аларга жакшы шарт түзүлгөн болот. Азык затка бай, таттынай, азыктуу, жемиштүү жер болгон үчүн алар көп тез өсүп кетиши мүмкүн. Тазаланыткан терени аны көп илимий изилдөөлөр талап кылса керек да, анткени азыр биздикин айтып койсок, айтыш оңой да, аны жазап далилдеп беришибиз керек. А бирок менин оюм жанагындай микроорганизма биздин организм деген мындай жөнөкөй эмес да, эгер адам эгер чын эле тазаланбаса, балким айына бир жолу биз ичип турмак да, анткени организм сөзсүз постоянно дайыма өзүн өзү жаңыланып турат. А эгер биз жаңылануда ич өтүү оңой нерсе болбогондуктан ич өтүү деген негизи оору да.
Жылдан жылга бээнин сүтү менен дарыланууну каалагандардын саны арбып бара жатат. Өлкө ичинен эле эмес, алыскы чет мамлекеттерден да келген бейтаптарды Кыргызстандын жер жерлеринен жолуктурса болот. Биз бээнин сүтүн саамал кымыз ичип жүргөндөрдүн басымдуусу Казакстан, Орусия, Чыгыш Европа жана Кытайдын атуулдары экенин байкадык. Дарыгер Айшагүл Масылканова сүткө кичинекей балдар да көп келерин белгиледи.
Балдар да көп келет. Мен балдардын баардыгы биякта бул кымыз лечениеден башка дагы лечениялар бар деп атпаймынбы? Биякта солевой шахта бар, комната атайын. Кочковский солду алып келип жакшынакай даярдап коюшуптур. Бияка бүт кымыз ичиргенден кийин балдарды көбүнчө солевой комнатага киргизем. Немесине жараша баягы кээ бир балдар аябай чисто ооруп келишет, кээ бири как профилактика сыяктуу болуп келишет. Аларга мен жарым сааттан 1 сааттан кылып назначение кылам.
Бээнин сүтү уу же эчки сүтүнө караганда ашказанда оңой сиңет. Ал белок жана амино кычкылдарга бай. Ошондой эле шекердин көп болуусу адамга кошумча күч берет. Майды эритүүчү заттар А, Е, С, В1, биотин, В2, В12 сыяктуу витаминдерге бай. Дарыгерлер бээнин сүтүн дээрлик бардык адамдарга жагымдуу келерин айтышат. Тек гана ачылган кымызды ичээ карындын жугуш доорусу болгон адамдарга ичүүгө болбойт. Бээнин сүтү менен кымыз жалпы адамдын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиеттерге ээ дешет алистер. Урматтуу агармандар, мен Азаттык радиосунун сергек жашоо бериши аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Шайлыбек Дүйшеевтен миң санат түрмөгүнө кезекти берели. Анын бул жолку коногу Жумгалдын Куйурчук районунан келген Орунбек Жаанбаев. Ал кыргыз байыртан этке, тамак ашка пайдаланып жүргөн озолон же кызылгүл чөбүнүн пайдалуу касиеттерин окумуштуулар менен кантип иликтегени тууралуу айтып берет. Деги эле кыргыз коомчулугунда болуп жаткан актуалдуу маселелерге ак сакалдык дагы көз карашын билдирет. Чогуу тыңдасак.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң санат радио түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы Жумгалдын Куйурчук айылынан келген Орунбек Жаанбаев. Өзүңүз мурда кайда иштедиңиз эле?
Мен эми Советтер Союзунда комсомолдо иштедим, райком партияда иштедим, колхозда партарт болуп иштедим. Андан кийин Акаев менен Бакыевдин бардак жасоосунда чыйкан чарбада иштедим. Мына ушинтип жүрөм.
Анда сиз эле баш мүлжүп калгандардын катарында экенсиз. Анан кийин качантан баштап анан экинчи топтогу майып болуп калдыңыз?
Мен эми 2010 жылдан бери ооруп жүрөм чында. Инсульт, инфаркт деген оорулар менен.
Кызматтан түшкөндөн кийинки
жок
пайда болгон оор эмеспи?
Жок, андай эмес. Ал
кыргыз мансабынан, портфелинен ажырагандан кийин ооруйт эмеспи?
Менде мансап деле болгон жок да, мансап деле.
Жок, айылдын деңгээлинде өзүнчө мансап дейм баягы.
Ооба, анча эле кыйраткан мансап болгон жок. Эми бул балким сыноо
Кудайдан келген э? Мисалы ошол Кудай ден соолук берсин дейли. Эгер ден соолук чың болсо ушу озолоң жөнүндө ойлонот белеңиз. Мүмкүн озолоң ошо Кудай жанагынтип сыноосун берип экинчи топтогу майып болгондон кийин келип жүрбөсүн. Мындай да болот эмеспи?
Балким.
Э?
Балким. Бул озолоңду биз мен аягына чыгарышым керек.
Ооба.
Чындап эле. Мени бир кичинек брошюра боло турганда бир материал топтоп койдум. Мунун эми
мен кесиптен таанышып калдым эле алгач бул жөнүндө. Анан бул эми патенттелиш керек го дейм. Лабораториялардан тиешелүү лабораториялардын баарынан өткөн экен. Алардын медиктердин ырастаган документтери турат колуңузда.
Ооба.
Эми патенттеп алгандан кийин анан кийин муну эми озолоң өндүрүштүк эмеси кандай болот? Мисалы ошол ой барбы?
Мунун тарыхын айтып бердим кыскачараак. Эми келечеги бар мунун. Келечеги абдан терең изилдөөгө жатат. Мунун саясий дагы, социалдык дагы тармактан изилдешибиз керек. Өзүмдүн тыянагыма анан жана окумуштуулардын тыянагына кайрылсам, эгерде эттин бузулуп кетпешине жол бербегенден кийин мындан консерва чыгарса, анда дүйнөлүк масштабтагы бизнес болоуна шек жок. Мына ушундай. Эми патентке келе турган болсок, мен чындап эле мына Акаев Бакиевдин заманында мен мында коркуп жүрдүм. Эч кимге айтпай жүрдүм, сактап жүрдүм. Ал эми Атамбаевдин заманында башкача заман, жакшы заман. Менден бул бизнести, ойду, бул пикирди
эч ким талаша албайт.
Эч ким тартып ала албайт. Талаша албайт эмес, тартып ала албайт.
Мурда тартып алчу.
Тартып алчу. Азыр тартып ала албайт.
Мына айырмасы ушунда экен.
Айырмасы ушунда. Эми эң башкысы биз эми ушундай жакшылыкка жашоого жетиш үчүн биз мындай бир бөлүнүп жарылуудан Кудай аман сакташыбыз керек бизди.
Жакшылыкты кеп кылыш керек.
Жакшылыкты кеп кылыш керек. Дайыма жакшылык жөнүндө ойлонуш керек. Мисалы үчүн мен чындап эле могу быйылкы жылды тарых жанагы маданият жыл деп Атамбаев президентибиздин жарыялыгы менен абдан ыраазымын. Себеби мына 20 жылдан бери биздин күрөө тамыры болгон кыргыз элинин күрөө тамыры болгон тарых менен маданияты абдан жетимсеп жүрдү да. Мисалы үчүн кыргыздын келечегине кайда жер карган кыргыздын өзүнүн келечеги кандай болор экен? Азыркы мында ушул Атамбаев куруп берген тынч жаманды бир аз болсо өнүгүүнү колдо ушуну бекем колдон чыгарбай калабызбы же кайра Бакиевдин заманында куруп кирип кетебизби? Мына ушул жөнүндө болду. Азыр аалам кезген думана бизге жолусу эмне дейли деген ой толгом жаздым. Мына азыр улут эмес мекени жок калган элдер толтурулат.
Толтурат, толтурат, толтурат.
Биз ушинтип мындай жүрүп отурсак мекенибизден айрылып калсак кантебиз?
Баягы күнү бир жерде мындай бир суроо болуп кетти да. Мисалы мына кен байлыктарыбыз толтур э биздин тоо таштын арасы бүтө элеген.
Ооба.
Анан кийин баягы дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн баары ошол ичиндеги байлыгын сыртка алып чыгып аны иштетип завод фабрикаларын куруп андан ары кетип атат, өнүгүп атат. Анан баягы бизде мындай көз караш болуп жүрөбү кийинки? Ал экологиялык жактан талкалайт, элди жерди талкалайт, аны сакташ керек кийинки муундарга деп. Мен кээде ойлоп кетем, бул кийинки муун деген эмне? Кийинки муун деп атып кээде мындай биз ал катарыбыздагы эл ошол кен байлыгы менен өнүгүп күчөп баратат. Алар дүйнөдө эң эле чоң кубаттуу өлкөгө айланса, мыкаач элге айланса, анан биздин бейиштей болгон жерге көз артат да кийин кубалап чыгып кемпенибиз менен өздөрүн алып кетсе эмне болот анда?
Ооба.
Кайсы муунга таштайбыз же биз ошолорго таштайбызбы дегенде суроо туурат да.
Эми мунун эң чоң себеби бар менин оюмча. 20 жылдан бери элет менен борбордук бийликтин ортосунда ажырым бар.
Ошол дагы эле бирикпей келе атат.
Бирикпей келе атат дагы эле. Бул ажырымдын болушунун эң башкы себеби ырааттуу үгүт иштерин жүргүзбөгөндүгүндө формалдуу түрдө жүрүп атат. Мисалы үчүн азыр борбордук бийлик бир кен байлыкты иштетебиз, мына жерди мындай кылабыз десе тиякта алайда жаткан кыргыз түшүнбөйт атат аны.
Илгери баягы мындай бир тамаша бар болчу, анекдот. Анан мен бала кезде тиги долоондон да бийик эмеспи эле?
Ооба.
Азыр долоондо төмөндөтүп салбадыбы? Ошол кезде айтышчу, ой биз нарынга мыйзам закон келбейт деп. Эмнеге десең, ой ал жанагы бортовой машинеге салып алып келишет экен, анан долоондо шамал учуруп кетип эле кайта фрунзени көрсөй кетет экен, нарынга закон келбейт деп. Ошол сыяктуу эле жанагы бияктагы закон бузулган телефон аркылуу барып жетип, ой жай анынды деп э
бузулган телефон аркылуу жетип орто жерде бузукулар бузуп тескери айтышып өзүнүн кызыкчылыгын аякка киргизишип, ошон үчүн менин максатым, дагы бир максатым, мен чыгармачыл адаммын. Бир партиянын астында дайыма ырааттуу үгүт насыяттан иштерин жүргүзүп тура турган кылып максат кылып коюп атам да. Ошондо бийлик менен элеттин ортосунда азырым жакындашат эле, элеттегилер бийликтин эмне кылып аткандыгын түшүнөт эле. А жок, сен туура эмес жатасың, мындай болот атал деп айтмак эле. Азыр көзүн түпүрөк менен байлап койгонсо эле, а тигиндей болуп атыптыр, анда ал туура эмес, а туура эмес деп ушинтип атышат да, бул туура эмес. Экинчи жагы бар, мен Кыргызстанда жашап атканда мен Кыргызстанга, Кыргызстан атуулуу катары мен ага колго алыш кылып жардам кылышым керек.
Ар бирибиз.
Ар бирибиз. Мен Кыргызстанда жашап туулгандыгым үчүн Кыргызстан мага күнөөлүү эмес. Же болбосо Кыргызстан мага кандайдыр бир карыз жок.
Ооба да.
Мен жашап аткандыгым.
Ай Кыргызстан сөзү бар эмеспи, бектерге тетел кылат деген.
Ооба.
Ай биз өзүбүздүн мекенибиз бизде да, биздин ар бирибиздин колубузда да.
Баарынан эң негизгиси баардык кызыкчылыктан мекен менен эненин кызыкчылыгы өйдө туруш керек, биринчи орунда туруш керек.
Туура.
Жана жылаңач демократия сөз баштыганын тиги бул баары тең арткы сүрүлүш керек. Кыргыз өзү билими жок туруп эле саясий дагы көз карашын, экономикалык да көз карашын, социалдык да көз карашын өзү эле түзүп алган. Себеби азыркы учурда алалычы, тамтын баскан саясий элита келип атат деп коелу. Ошонун жанында кадимки мындай бир ыймандуулукка үндөп, ошону ооздуктап, арамдыкты ооздуктап турган интеллектуалдык элита бизде жок болуп калды. Мына ушунун кесепетинен бир ууч эл бузарлар өзүнүн пикирин калың журтка таңуулап 20 жылдан бери кыргызга эксперимент жасап келатат. Ошо бир ууч эл бузардын айткан сөзү, көздөгөн максаты, арам максаты бүт кыргызга таңууланбаш керек да. Биз иштей алганда эле президентти, иштей албаганда эле президентти бир ууч эле ошол эл бузарлардын сөзү менен алмаштырып чалмаштырып эле жүрүп отуруш керекпи? Биздин келечекте муундар да сүнүп жүрүп отуруш керекпи? Анда биз кыргыз каяка барабыз? Бизде бир саясий туруктуулук болуш керек да. Ушундай жакшынакай нерселердин баарын кайрап ордунап келип, кыргызды кыргыз кылып, кыргыздын өңүн көрсөтүп, рухий баалыгын көрсөтүп, адамдашууга каршы тура турган рухий дөөлөттү алып келишибиз керек да.
Туура, туура. Мунуңузга абдан кошулууга болот. Орунбек, өзүңүз мурда кайда иштедиңиз эле?
Мен эми Советтер Союзунда комсомолдо иштедим, райком партияда иштедим, колхозда партарт болуп иштедим. Андан кийин Акаев менен Бакиевдин бардак жасоосунда чыйкан чарбада иштедим. Мына ушинтип жүрөм.
Анда сиз эле баш мүлжүп калгандардын катарында экенсиз. Анан кийин качантан баштап анан экинчи топтогу майып болуп калдыңыз?
Мен эми 2010 жылдан бери ооруп жүрөм чында. Инсульт, инфаркт деген оорулар менен.
Кызматтан түшкөндөн кийинки пайда болгон оору эмеспи?
Жок, андай эмес.
Кыргыз мансабынан, портфелинен ажырагандан кийин ооруйт эмеспи?
Менде мансап деп болгон жок да, мансап деп.
Жок, айылдын деңгээлинде өзүнчө мансап дейм баягы.
Ооба, анча эле кыйраткан мансап болгон жок. Эми бул балким сыноо
Кудайдан келген да.
Кыргыз кантип ушул чөптү тапты? Ушул озолоңду эмне кылып тапты бул? Эмне үчүн озолоңдон башка чөптү сепкен жок? Озолоңдун дарылык касиети бар экени дагы, жанагындай эттин бузулуп кетпестен жол бербей турганын дагы, химиялык, биологиялык билими жок кыргыз кантип билди? Өзүнүн күнүмдүк турмушунда муздаткыч жок эт болсо дагы этти кантип сактап берди дээ узун сарыга чейин деген суроолор туулат да. Ушуларга жооп издеш үчүн жанагындай лабораторияны өткөрдүк да, эл оозунан жыйнадык карагартаңдардан. Себеби көрсө кыргыз түзүлүшүнөн дээ Манас атамдан бери көчтөй эле келип жаратылыштын баардык сырына, табигаттын баардык касиетине жуурулушуп, ошону жаратылыштын касиеттерин өзүнө сиңирип алып, анан муундан муунга эч кандай кыйшаюусуз жакшылыкка кылып өткөрүп бергендиги менен бааланат экен да. Кыргыздын жанагы кыымдар бою чачырап жоголуп кетпей турганын себеби да эң башкы ушунда. Болбосо чындап эле бул кантип билди кыргыз? Билими жок болсо, же лабораториясы жок болсо. Ошон үчүн ушундай табигатка абдан бир тыгыз байланышып, ошол менен оро пара болуп жуурулушуп жашагандыгы үчүн бул дүйнөдө мындан башка эл жок деп ачык эле айтса болот, түшүнүктүү эле айтса болот.
Анда Орунбек, келип бизге жакшы аңгеме куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Дагы жолугушуп туралы.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуга алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды Азаттык чекит кейжи же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз.